إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aburuganda bibitibwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As'ada Allahu awqatakum bi kulli khairin wa hayyakum Allah wa bayyakum wa ja'ala al-jannata mathwana wa mathwakum wa taqabbala Allahu minna salihal a'mali wa kullu 'amin wa antum bi khair wa barakallahu fikum. Baduba Allah tabaraka wa ta'ala tuzenate no musomo gwaffe ogwokunnyonnyola ebitabo byaffe ebya aqida. Tusaba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Ebitabo byenjogerako bye bitabo ebyawandiikibwa muganda waffe sheikh waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahu Allah ta'ala, Allah mtukumire. Kimanyiddwa bulungi nnyo oba kinajjukirwa biiznillahi tabaraka wa ta'ala nti twabadde tutambula n'ekitabo kyaffe ekitibwa ebyobuwangwa ddiini. Toba n'eddiini ebbiri okiwulidde ekitabo ekyo, alhamdulillah, Allah yatusobozesa ne tukimalako oba ne tukimaliriza biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah akkirize. Twagala biiznillahi tabaraka wa ta'ala tukwatagane ate mu ngeri y'emu n'ekitabo ekirala ekiyitibwa Ddala Ddala Oli Musiraamu. Naam, ekyo nno nga kibuuzo ekikubuuzibwa. Ekitabo kino kikubuuza muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, Ddala Ddala Oli Musiraamu, era nga kyawandiikibwa mukadde waffe muganda waffe sheikh waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahu Allah ta'ala, Allah mutukumire wa barakallahu fikum. Ekifaananyi kyakyo nga bwe kirabika weekiryawo, kyetegereze bulungi okitunuulire, kitunuulire bulungi okyetegereze biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kiriko kale myufu yasinga okulabika, kuliko ne yabbulu, kuliko n'omuzikiti, barakallahu fikum, era nga bw'okiraba biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Twagala okutwala omukisa guno okutegeeza abaddu ba Allah azza wa jalla nti ekitabo kino weekiri biiznillahi tabaraka wa ta'ala, oluvannyuma lw'okubeera nti kimaze akabanga nga mu katale tekiriimu, abaddu ba Allah azza wa jalla bakinoonya tebakifuna, kati alhamdulillah Allah yasaasira kyakomawo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, era weekiri mu bungi bw'oyagala. Enkola yaffe emanyiddwa ey'okubeera nti abaddu ba Allah azza wa jalla abaagala obulungi bagulayo ebitabo bye baguzeeyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, ne tubisaasaanyiza oba ne tubisaasaanya mu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Abo wali mu ngaabo bo ne basoma ne bategeera ne baganyirwa bo nga bo, ate oluvannyuma ne babeera nga bagasa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kale enkola eyo ekyaliwo, era tubaaniriza tubakubiriza biiznillahi tabaraka wa ta'ala ku 15 zokka osobola okubeera nti otugulirayo byotugulirayo. So ng'ate bw'ojja mu inboxi yange oba bw'onkubira akasimu ku nsonga eyo, ne tubaako engeri gye twogeramu, n'obaako engeri gy'ondagamu biiznillahi tabaraka wa ta'ala, oboli yao tuyinza okubaka ate engeri endala gye tuyinza okukkiriziganyamu biiznillahi tabaraka wa taala wabarakallahu fikum. Mu ngeri y'emu tukubiriza abaddu ba Allah azza wa jalla abettanira emisomo gino okubeera nti enkola mugimanyi y'okubakubiriza okubeera nti ebitabo ebyo bye tubeera tusoma gwe wennyini ofubanga bw'osobola n'osooka ofunako kopi biiznillahi tabaraka wa taala, nofunako kopi oba n'abantu bonna obafunirako kopiizi ez'enjawulo ne babeera nga babeera nabyo ne basobola okufolowinga emisomo gino bulungi nga bawuliriza ate nga bwe n'obuwandiike bwe babulina. Lwaki? Olw'ensonga nti makutiba karra, ekiwandiikiddwa munnange kitebenkera, wama hufidhwa farra, ate ekikwatibwa ogenda okugira bwoti mwana wattu nga kyadduka dda, nga kyadduka dda mu bwongo ng'okinoonya tokirabako. Wabarakallahu fikum. N'olwekyo okubeera nti amaloboozi gano ogafuna ate n'ogattako n'okubeera nti obuwandiike obulina obwo bulungi bungi nnyo bw'obeera otuuseeko mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah azza wa jalla atugondeze okuyiga eddiini ye n'okugitegeera n'okugikolerako ate n'okugituusa eri abalala. Wabarakallahu fikum. Naam, kakati erinnya ly'ekitabu barakallahu fikum kye kisookera ddala. Ekitabu kigamba nti ddala ddala oli musiraamu, ogwo gwe mutwe gwakyo, era nga kibuuzo ekikubuuzibwa gwe wenna agamba nti oli musiraamu, gwe wenna agamba nti oli musiraamu, gwe wenna ayagala okubeera omusiraamu. Kino ekibuuzo kyolekezebwa gy'oli, ddala ddala oli musiraamu? Eri ly'erinnya ly'omutwe gw'ekitabo kyaffe biiznillahi tabaraka wa taala, era ly'erinnya ly'omusomo gwaffe gwe tugenda okubeera nti tutambulirako ensangi zino mpaka Allah tabaraka wa taala ate lwanaatusobozesa biiznillahi tabaraka wa taala okubeera nti tukimalako. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara llahu min amthalikum. Naam, mpozi ekirala omuwandiisi waffe tumwogeddeko ye Sheikh waffe Muhammad Quraish Mazinga, nga bulijjo biiznillahi tabaraka wa taala atukoledde omulimu ogw'amaanyi ennyo mu kutuwandiikira ebitabo bino ebyenzikiriza, era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasule musera, wa barakallahu fikum. Ebitabo bino ebimu muganda waffe abiwandiikira Yamani, oluusi nga ne Uganda taliiyo, okiwulidde bulungi, n'abiwandiika ne bibeera nga bituuka ku baddu ba Allah azza wa jalla mu ngeri ey'okubeera nti okusaasaanya enzikiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala oba enzikiriza eddiini yaffe, enzikiriza entuufu mu ngeri ey'okubeera nti abaddu ba Allah azza wa jalla bayiga eddiini yaabwe, bategeera eddiini yaabwe, balongoose nga bakyalina kacyasa akalongoosa, batuuke mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala obaoliyawo nga bawona. Okiwulidde bulungi, ogw'ekitiibwa Allah azza wa jalla abayingiza ery'essanyu lye, okiwulidde bulungi ery'essanyu lyabo, kwegamba mu ssanyu eritaliiko kkomo, eritaliiko kwegamba kutukawo. Wabarakallahu fikum. Ate nga fenna kyetwandyetaaze, wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara llahu min amthalikum. Ekitabo kyaffe kino ekyekitiibwa barakallahu fikum kirina pejezi 58. Ekitabo kyaffe kino kirina pejezi 58. Ebitabo bino baddwa Allah azza wa jalla okubiwandiika mu ngeri y'obufundafunda bwe butyo, mu ngeri yakwagazisa baddu ba Allah azza wa jalla okusoma n'okubanguyiriza, okubeera nti basoma bategeere eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga kisoboka bulungi nnyo okuwandiika pejezi 5, pejezi 10, pejezi emeka, naye olaba nti mpola mpola katono katono okiwulidde bulungi so nga ate ekinyusi okifunye bulungi biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kati mpapula 58 tezikaluubiriza muntu, wallahi omuntu omujjumbiza obulungi aleese niyo bulungi ayinza n'ekikubako ekifuba olutuula lumu lwatudde awo n'akisoma n'akimalako. Naye nga tukubiriza biiznillahi tabaraka wa taala okubeera nti bw'ofuna ekitabo nga kino kisome, okikube wali okiddemu, omulundi nga gwakusatu, ojja kutegeera bulungi nnyo information y'erimu, okiwulidde bulungi era ojjaganyirwa nnyo mu kitabo. Ekitabo tokisoma mulundi gumu wa khalaasi ne biggwa, Diari chyo na chisoma na chimaligiza. Aa, omulundi ogumu waluwa biyobera totegende, waluwa biyobera obori ya oluso somyobu bi, wahakatha. Kakati buochidamu, oine bilala biyotukako, nga kumulundi ogusoka kato wabitu seko. Buochidamu, oine bilala ina biyotukako, nga kumulundi gulio atete wabitu seko. Kugamanula bango mugaso, gubera guamanyi, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa kathalallahu minamtharikum. Bandage, njagala, ate nze ko kuogera ku bukulu bw'ekitabo kino. Ekitabo kino kikubuuzizza ddala ddala oli musiraamu olw'ensonga nti bangi tugamba tuli basiraamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ky'olina okukola kwe kubeera nti ofollowinga bulungi emisomo gyaffe gino gye tugenda okusomesa mu kitabo kino, ate mu ngeri y'emu nakyo kyennyini beera nakyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, okisome okisome okisome. Kakati ekyo ekibuuzo tokyanukula ffe wabula kyeyanukula ggwe, oba kiri wakati iwo na wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ddala ddala oli musiraamu, obukulu bwakyo Allahu akbar, munda mujjudde ezikiriza ennungi ennyo, munda mujjudde ebyokuyiga ebirungi ennyo. Omusiraamu byatateekeddwa kusubwa, omusiraamu byatateekeddwa kubeera nti tamanyi, okiwulidde bulungi oba tategeera, aa n'akamu n'akeddagala. Following ebisomo gyaffe ekitabo beera nakyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, ogenda kutuuka ku birungi bingi nnyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, bingi nnyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum. Naam, tugeze kunyanyula. Sheikh wa fiyatandika n'ekigambo ekigamba nti bismillahirrahmanirrahim, eranga nkola yabamanyi so nga ate bajikopa ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama, bwatu bwe yatandikanga ebiwandiiko bye owekitiibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Nolwekyo atandise ne bismillahi rrahmani rrahim, atandise n'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba ki sheikh owekitiibwa? Agamba nti amatenda amalungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, omutonzi, omufuzi, omukuumi era omugabirizi w'ebitonde byonna, asoose kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'okumunywezaako amatendo, okiwulidde, amajjuvu n'okumunywezaako amatendo amalungi owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bannange tukitegeere nti amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oba ebitendo bya Allah azza wa jalla byonna swifaatu kamalin, bitendo bijjuvu, temuli bukendeevu n'akamu n'akeddagala, n'akamu n'akeddagala. Ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyonna sifatun ula, bitendo bya waguru, bitendo bya waguru, temuli kitendo kya wansi, temuli kitendo kya bukendevu na kamuna akendagala. Ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyonna bya waguru, biyonna bijuvu, okiwulidde, temuli bukendevu na kamuna akendagala. Kyatugamba ati alhamdulillahi rabbil alamin, amatenda amajjuvu era amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo omulezi w'ebitonde. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum. Norwekyo sheikh atutegeeza nti Allah kigwategeeza oyo omutonzi, okiwulidde, amakulu ayina obutonzi yekka owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, eyeetongodde, eyeyawulidde n'ekitiibwa obutonzi, okiwulidde. Agamba omufuzi, amakulu omufuzi wa buli kimu kyonna, omufuzi wa buli kimu kyonna akirinako amaanyi, akirinako sayitara, okiwulidde bulungi, yakifuga owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba omukuumi era omugabirizi w'ebitonde byonna, ebitonde byonna owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yabirinako obukuumi, obukuumi bwabyo buliwuwe owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, era yabigabirira, yabirabirira owekitiibwa Allah azza wa jalla, yabibeezaawo byonna byetumanyi ne byetutamanyi, okiwulidde, byetumanyi ne byetutamanyi, byonna obukuumi bwabyo, byonna obulabirizi bwabyo, byonna okutondebwa kwabyo, byonna okufugibwa kwabyo kuli wa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba sheikh owekitiibwa nkakasa nti buli kitali ye kitonde kye. Agamba nkakasa nti buli kitali ye kitonde kye. Kakati ye shekhe Allah tabaraka wa ta'ala yamusobozesa kino nakitulaga ngajiye bwakakasa akakasa nti buli kitali ye amakulu buli kitali Allah tabarak wa taala kitondeche amakulu kitondeche Allah tabarak wa taala ye sheikh akakasiza bwatu abaga abuluganda nange nkakasa nti buli kitali ye buli kitali Allah tabarak wa taala kitondeche uwe kitibwa Allah azza wa jalla gwato ibiridotia kunsongeyo nawe bwote bwokakasa munnange bwobaga siwo kakasa Ochuli de bulunjo obanga tomanyi olimu kufafa aganirwa tonnaba ochuli de bulunji yangu amangunyo okakase ekyo kyetukakasiza barakallahu fikum kubanga liyekubo eliyokuona kubanga bwe bulungamu kubanga kwe kwesima kubanga bwe busiramu wa barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kasarallahu min amsalikum gwakakasa bwotyo ngabo tukakasa oli kumulamwa Wabarakallahu fikum yongera kwetegereza ebiddako biiznillahi tabarak wa taala agamba ye yakitandikawo yakirinako obufuzi obwokuntiko yakirinako okumanya okujjuvu yakigabirira yakiteekerateekera era yakivunaanyizibwako kugamba yakiteekerateekera era yavunaanyizibwa ku mbeera zaakyo zonna Enunji membi wetegereza bulungi ebigambo bino barakallahu fikum eno zikiriza tuli murububiya wano wachulide bulungi kaifa tu minubi birububiyati Allah subhanahu wa ta'ala okirizotia obulezi bwa Allah azza wa jalla naam tuli murububiya wano kaifa tu wahidu Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi Oyawulotia Allah Azza wa Jalla mubulezi bwe wachulide bulungi uligiza Sheikh yagamba ye yakitandika wo amakulu buli kimu kyonna ekitali Allah tabarak wa taala omutonzi wacho yakitandika wo ye Allah tabarak wa taala agamba ti yakirina ko obufuzi obwo kuntiko ekitibwa al-mulk wachulide bulungi kiri kitibwa al-khalq kino kitibwa al-mulk wachulide obuyiza obufuzi obwo kuntiko Wachuli deburuji, agamba, ya chilinako okumanyo kujuvu, chiatonde mwa chitia, chiwangara chitia, obulamu mwacho butambula mutia, chidabiridu wa chitia. Wachuli deburuji, ajari ya chobu ewe tuse, mwebi evilika ajari, ewe retia, enatu kadi, wahakatha, chigenda kufuka chitia, oruvanyuma, Wahakadha barakallahu fikum. Nulecho, yachirina kwa kumanya okujuvu. Agamba, yachigabirira, obugabiri zibu achio, buri wa Allah tabarak wa ta'ala. Kumanga yachitonda, yenyini cho, owe chiti wa Allah tabarak wa ta'ala. Agamba, yachitekera tekera, bionnebi chikuatako, wachuri demurunji bionna, ebiyo kuchita ambuza, ebiyo kuchibezawo, nemereze njawulo. Owe chiti wa Allah tabarak wa ta'ala, yachitekera tekera. Agamba era yavunanyizibwa ku mbeera zaakyo zonna yavunanyizibwa ku mbeera zaakyo zonna ennungi n'embi okiwulidde bulungi ennungi ezikituukako embi ezikituukako owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yavunanyizibwa ku mbeera zaakyo zonna agamba owekitiibwa sheikh waffe حفظه الله تعالى كونسونغا يو بتونزي يغاب الله سبحانه وتعالى انت الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل بسورة الزمر آية ينكاغا ببيري أغاب الله تبارك وتعالى الله غاب انت الله يمتونزي وابرشمو Era buli kintu kyonna ye mukumi wacho owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala Oshuulide bulungi eyo Qur'an bigambo bya Allah tabarak wa ta'ala. Naam, agamba sheikh owekitiibwa nti ku nsonga y'obufuzi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lillahi mulku samawati wal ard wama fihinna lillahi mulku samawati wal ard wama fihinna Oshuulide musuratu al-Ma'ida aya ya namba 12 agamba Allah tabarak wa taala ndi Allah yemufuzi we gurunesi nebyo byonna ebibirimu Allah tabarak wa taala yemufuzi owokuntiko yemufuzi we guru nesi ya inofuzi obujuvu owekitiwe Allah tabarak wa taala Ochuulide sebe byokka wabula nebyo byonna ebibirimu ochuulide bulungi nebyo byonna ebibirimu ochuulide min makhluqatihi alhaila ochuulide mu bitonde bye owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebiwaggufu ebinene ochuulide mu bitonde bye ebitono ebirabwako mu bitonde bye ebitalabwako ochuulide bulungi ebitalabwako mimma na'lam bwebyo byetumanyi wa ma la na'lam nebye tutamanyi byonna bitonde bya Allah tabaraka wa taala era yabirinako obuyinza yabirinako obufuzi obwo kwegamba obujjuvu okiwulidde bulungi obujjuvu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba sheikh owekitiibwa nti ku nsonga y'okukyusakyusa embeera z'ebitonde yagamba Allah tabaraka wa taala nti waman yudabbiru l amura ani akyusakyusa embeera okiwulidde bulungi ani akyusakyusa embeera amakulu embeera z'ebitonde okiwulidde bulungi oba embeera wonna ani azikyusakyusa fasayaquluna llah bajja kugamba nti Allah tabaraka wa taala bajja kukwanukula nti Allah tabaraka wa taala eyo nno aya baraka llahu fikum eri mu suratu yunus aya ya namba asatu mwemu suratu yunus aya ya namba asatu mwemu naye ngeri mu ntandikwa yaayo yagamba Allah tabaraka wa taala nti qul man yarzuqukum minas samai wal ard babuuze ani abagabirira okuva mu ggulu ne mu nsi okiwulidde bulungi oba okuva waggulu ne wansi ani abagabirira okiwulidde bulungi waggulu n'atonyesa enkuba okiwulidde bulungi ng'eyo ate wansi ku nsi ebimera nebimera ne mufuna riziki ne mulya ne mukola mutya amma yamliku sam'a wal absara ebyali abifuga okuwulira okulaba okiwulidde waman yukhriju l hayya min al mayit ani ajja ekiramu n'akijja mu kifu kintu kibadde kifu oba tekibaddeewo okibuliri kibadde awo bwekityo bwekityo owekitiibwa Allah tabaraka wataala najja mu ekiramu waman yukhriju l mayita min al hayi ani ajja ekifu n'akijja mu kiramu okiwulidde kibadde kiramu owekitiibwa Allah subhanahu wataala n'akifuula ekifudde oba n'ajjamu ekifu waman yudabbiru l amur ani akyusakyusa embeera ani akyusakyusa embeera ani ategeka buli kimu fasayaquluna llah bajja kwanukula nga bagamba bajja kugamba oba bajja kugambira ddala nti Allah ebyo yabirinako obuyinza ebyo yabikola faqul afala tattaqun kati babuuze abange temutya Allah subhanahu wa taala bwe mukakasa nti yabikola ate lwaki musinza ebirala ebitali ye ate lwaki muwaganyala ku mateeka ago owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu aya endala Allah tabaraka wa taala yagamba nti inna rabbakum llahu allazi khalaqa assamawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshi yudabbiru l amra ateekateeka owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ategeka okiwulidde bulungi akyusakyusa embeera nga bw'abeera ayagadde ma min shafiin illa min badi ithnih dhalikum llahu rabbukum fabuduuhu oyo nno ye mulezi wammwe akola ebyo ye mulezi wammwe owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mumusinze okiwulidde mumusinze kiragiro afala tadhakkarun temufumitiriza temutuulaawo ne mulowooza ne mufunamu ebyokuyiga ne mufumitiriza okiwulidde bulungi ne mwebuulirira Allahu akbar tunuulira mu aya endala owekitiibwa Allah subhanahu wa taala yatugamba nti allahu allazi rafaa assamawaati bighayri amadin tarawunaha yasitula amagulu musanvu okiwulidde nga tegaliko mpagi yonna egawaliridde eryawo nti tugiraba nti yiye egawaliridde oyo si wakitiibwa nnyo okiwulidde bulungi oyo si mukenkufu nnyo oyo si wakitalo nnyo bannange agamba nti thumma stawa ala al arush wasakhara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma nagamba nti yudabbiru l amra Allah tabaraka wa taala akyusakyusa embeera owekitiibwa Allah azza wa jalla ategeka byategese byonna yufassilu l ayaati atemaatema amateeka nga gano okiwulidde n'aganyonnyola abaddu ba Allah tabaraka wa taala laallakum biliqai rabbikum tuqinuun ng'ebyo bwe munaabitegeera bulungi ne mubikolerako owekitiibwa Allah subhanahu wa taala okumusisinkana ekyo mujja kikakasa okiwulidde bulungi mujja kakasa okusinkana Allah tabaraka wa taala oluvannyuma mubeerenga mwesiima
Musura turad aya ya kubiri Allah tabarak wa ta'ala nagama aya ndala yudabbiru al-amra musura tusajida eyokutano yudabbiru al-amra Allah subhanahu wa ta'ala achusa chusembera atege kembera ngabu abaya gando wichitiba Allah tabarak wa ta'ala minas samai ila al-ardi minas samai ila al-ardi ochuli deburunji okuva waguru okudda wansi Wachuli deburunye bitu bitambulenga mwabi ya gara. Wachitibwa Allah tabarak wa ta'ala. E bitu bichuke chukenga mwabi ya gara. Thumma ya uruju ilaihi fi yawmin. Kana miqidaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allahu Akbar. Tuluri la ayati ngezo. Cheza gande mwoku singi na ndala. Ezo zonge ndeko muongezi. Allah naka ni shekhe wafe. Yaleta aya ilimu surat Yunus. Asatu muemu. Yaleta kusonge. Yobarakallahu fikum. Kwe kuongereza ako ayate. Zifana gana kuongezo. Wetegereze mulu njebele. No manduwa Allah tabarak wa ta'ala. Wabarakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Wakatharallahu min amthalikum. Naam. Agamba shekhe wechitibwa. Nti. Obutonzi bwa obutonzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala obufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala nokutekera tekere bitonde bye wamu nokubigabirira kakade muwano obutonzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala obufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala nokutekera tekere bitonde bye wamu nokubigabirira ye tauhidi aitibwa rububiyya era bwe bulezi bwe Elie bitonde bie, buwebulezi bwe, elie bitonde bie, buwetumu tongoleza. Oshuri ndemulunji, shekha kunage bintu bino bisatu. Ebintu bino bisatu bie bikamana murububia wa Allah tabarak wa ta'ala. Ebintu bino bisatu bie bikontrolinga rububia wa Allah azza wa jal. Bie bikonwa, ebya manji murububia wa Allah tabarak wa ta'ala. Tetutengeza ti ebikonwa ebira la binafu, wabula chetutengeza, ndi ebikonwa ebisigande bio na. Mubikonwa bia Allah tabarak wa ta'ala, ebinjo kamala, bio nabi ingira mubine bisatu. Bio nabi ingira mubine bisatu, echisoka obutonzi. Al-khalqu okutonda ekyo kubiri al-mulku obufuzo obwokuntiko obufuzo obujjuvu ekyo kusatu atadibir okukyusa kyusa embeera obwokutegeka barakallahu fikum kati shekhe kya kugambye nto yaitibwa tauhidur rububiyya okyulide bulungi tauhidur rububiyya ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi Ochulide ifradullahi azza wa jalla fi rububiyyatihi okwaula Allah mubulezi bwe okwaula Allah bikolwabye oba okwaula Allah azza wa jalla ne bikolwabye abakuru ngatufuriduhu azza wa jalla biha obwaula Allah tabarak wa ta'ala nabiyo ndiyabikola yeka ta'taqidu okakasa i'tiqadan jaziman okakasa okuri guruguru okakasa okunywevu okakasa okwamanyi okakasa okutalimu shekhi wafe mazinga chatino kuyita oluwewowewo oshulide bulungi oluwewowewo wabula okakasa okunywevu okwamanyi nti ebyo byonna abikola ye Allah tabaraka wa ta'ala ebyo byonna bye yawulide owekitiibwa Allah azza wa jalla yeka taina kiyambi mu byo Ochulide bulungi nakamu nakeddagala tewali okitonde kyonna kibirinako busobozi n'olwekyagamba era bwe bufuzi bwe eri ebitonde bye era bwe bulezi bwe eri ebitonde bye bwe tumutongoleza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe bulezi bwa Allah azza wa jalla obwo ochulide bulungi bwe bulezi bwe owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala wabarakallahu fikum Wajazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum. Agamba ndi elabu ebulezi bwe tumwebaliza ne tumutenda nabwo. Elabu ebulezi bwe tumwebaliza na tumwebazanga abakkiriza abamutegeera owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okyulidde ate ne tumutenda nabwo. Natendebwa nabwo nasuutibwa nabwo. Okyulidde agamba ne tumusuuta nabwo. Buli lunaku muswalaza fe nga tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha وشوريد الحمد لله رب العالمين نمسوار يندالا وبارك الله فيكم بتجزا تيبيو أما تندقو ناما روجي إلا ما جفو غا الله سبحانه وتعالى أمليزي ويبيتوني وشوريد بلوجي بيتوني بيون نا أمليزي وابيو الله تبارك وتعالى نولوشو بويبوليزي بوي بويبوفوزي بوي Ochulide butumutenda nabwo gematendo amajuvu getumutenda nago owechitibwa Allah tabarak wa taala ochulide owechitibwa Allah azza wa jalla bulidunaku busuratul fatiha buswala zaffe ochulide buluji natugamba tutya alhamdulillahi rabbil alamin amatenda amajuvu era maruji ga Allah subhanahu wa taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min thalikum omurudi oguddako biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kuwatagana n'omuntu oguyitibwa osinzani okiwulidde bulungi omurudi oguddako insha Allah taala olwayo tubadde kuwanjula biiznillahi tabaraka wa taala tusaba Allah azza wa jalla tugasenako omurudi oguddako insha Allah tugenda kuwatagana n'omuntu ogugamba osinzani olunga tuyingirira ddala mu kinyusi mwennyini tusensera ekitabo kyaffe otusensera omusomo gwaffe ogugamba gutya dala dala oli musiramu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ekitabo kino badduba Allah tabaraka wa taala mukigule tuberenga tutambula bulungi biiznillahi tabaraka wa taala walebe kubawo yekwasa gyateze nasigalira salamu alaikum.